Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 24 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាយតម្រងកំពុងស្វាស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកលោកប៉ែនវុទ្ធីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដាក់ទោសអតិបរមាលើអ្នករីកូនរឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបង្កើតខ្សែទូរសាពទាន់ហេតុការដែលប្រធានាធិបតីចិននិងហ្វីលីពីនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចនៅដែនសមុទ្ររដ្ឋមន្ត្រីកីឡាថ្មីលើកកម្ពស់កីឡា spinning នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីលោក Biden ដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតលោក Trump និងបក្សសាធារណរដ្ឋទៀមទីឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកម្នាក់ប្រចាំខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមិនមានព័ត៌មានថាតើមន្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិករូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាអ្វីឡើយកញ្ញាទឹមរក្សារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលជាគណៈបកជំទាស់មួយឲ្យដឹងថាគណៈបកកំពុងស្វាស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រចាំខេត្តសៀមរាបគឺលោកប៉ែនវុទ្ធីដែលជាខ្មែរអាមេរិកលោកប៉ែនវុទ្ធីជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រចាំខេត្តសៀមរាបហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកប៉ែនវុទ្ធីកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្បែរផ្សាររាត្រីសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបដោយពំដឹងពីមូលហេតុលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកប៉ែនវុទ្ធីត្រូវបានឃុំខ្លួននិងដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនៅពន្ធនាគារម1ព្រៃសដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបសួរសុខទុក្ខឡើយលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើមន្ត្រីរបស់លោករងការចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីឡើយ
យើងបានអំពាវនាវឲ្យយ៉ាងណាគលាការអន្តរជាតិធរឲ្យសូមឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាឡើងវិញថាការចាប់ខ្លួននេះវាអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទើបឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបែបហ្នឹងហើយសូមមានការថនលែងទីមួយដោយសារគាត់ជាខ្មែរអាមេរិកផងមានសញ្ជាតិពីរហើយក្រុមគ្រួសារដូចជាមិននៅជិតគាត់ទេហើយវាមានការពិបាកខ្លាំងទៅពួកគាត់ណា
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបន្ថែមថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាកំពុងតាមដាននិងព្យាយាមរកមធ្យោបាយចូលជួបលោកប៉ែនវុទ្ធីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ែនវុទ្ធីកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជូនដំណឹងទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារួចហើយអំពីការចាប់ខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីឡើយនាពេលនេះដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឯកជនភាពរបស់បុគ្គលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាការបដិញ្ញាចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីស្រមៃដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រទេសឯករាជ្យដែលសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានឮនិងគោរព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកដាចំរើនអធិការនគរបាលក្រុងសៀមរាបនិងលោកហួតសុធីស្នង ្ការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងខាងសមត្ថកិច្ចវិញលោកសំបញ្ជាការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនវុទ្ធីដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលលោកថាមានលក្ខណៈញុះញង់បង្កផលប៉ះពាល់និងបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជាសារបែបណាដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង
់គឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទេគឺពាក់ព័ន្ធរឿងកម្មវិធីបកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅលើបណ្ដាញសង្គមញុះញង់ឲ្យមានភាព
លោកសំបញ្ជាការបញ្ជាក់ការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនវុទ្ធីអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកប៉ែនវុទ្ធីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលកែប្រែម1ព្រៃសរយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគណៈបកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អហិង្សានិងសន្តិវិធីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ជាធរមាននានាជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
អញ្ញាធិការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានេះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសជាអតិបរមាដល់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលនិយាយរិះគន់ពាក្យពន់នឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលអ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃអនាគតការថ្លែងព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីស4នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកបកស្រាយដោយលើកឡើងថាលោកជាអ្នកប្រៀបដំគំនិតក្នុងការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហើយលោកបានសូមឲ្យប្រទេសឡាវគ្រប់គ្រងគំនិតនេះលោកបានតាមថាកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងគេក្នុងការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណនេះលោកហ៊ុនសែនបានតាមថាមានការចាត់ប្រកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសរូបលោកផ្ទាល់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាជាជនក្បត់ជាតិក្នុងការកាត់ដី4ខេត្តឲ្យវៀតណាមតាមរយៈគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះ
ការចាត់ប្រកាន់នេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំស្នើដល់តុលាការប្រសិនបើកាត់ទោសគួរតែកាត់ទោសដល់អតិបរមាហើយសូមឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងពន្ធនាគារសូមកុំដាក់មនុស្សទាំងនេះទៅក្នុងបញ្ជីដែលមិនត្រូវបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសគឺឲ្យជាប់គុករហូតដល់ផុតកំណត
់សកម្មជនទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកស្រុនស្រនកញ្ញាផឹងសុភាលោកសានសិទ្ធនិងលោកចក់បានមូនីពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់សកម្មជនទាំងនោះមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឡើយ
សូមបញ្ជាក់ជូនថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺថាគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានពូលគឺអ្នកដឹកនាំដោយព្រះអញ្ញាដែលគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ក្នុងចរិតនៃពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលចូលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងនោះគឺមានដូចជាអ្នកអំពើធ្វើឲ្យមានការកៅថាញុះញង
់នាយកទទួលបន្ទុកទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមជាបន្តបន្ទាប់គណៈប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងវិដំឡៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នេះចាំមិនចាំវាបកកមានភាពចម្រុងចម្រាស់ក គ្នាក្នុងការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងហ្នឹងណាបាទតកតលនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះ
ចំណែកគណៈបកចំនួនថ្មីដែលជាគណៈបកថ្មីមួយទើបតែបង្កើតដែលមានលោកមីសសវណ្ណរាជាប្រធានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីប្រព្រឹត្តជំវិញតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនៃក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីសូមសម្ដែងនៅកង្វល់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាធារណជនផងដែរខ្លាចការអនុវត្តនិងការសម្ដែងទាំងឡាយបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិទុនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែព្រៃភ្នំស្ទឹងបឹងបួរដីស្រែចំការជំរកជនជាតិភាគតិចសត្វព្រៃមច្ឆជាតិបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងដាក់ការព្រៃបរំបំផុតនោះគឺការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ទៅក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្រប្រទេសជិតខាងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌ប្រធានបទស្តីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះបានខ្លាចជាចំណុចចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយនេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនថាវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយកម្ពុជាក្រោមលោកអ៊ំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺកម្ពុជាមិនមានអ្វីចំណេញនោះឡើយលោកបន្តថាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់តំបន់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រន្តៃជាលេសប៉ុណ្ណោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ហ្វីលីពីននិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតខ្សែទូរសាពទាន់ហេតុការណ៍ដែលប្រធានាធិបតីចិននិងហ្វីលីពីនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចនៅដែនសមុទ្រអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាពេលថ្មីៗនេះនឹងបានខ្សែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មួយរវាងខុទ្ទកាល័យប្រធាននាយកប្រដ័យចិននិងហ្វីលីពីនដើម្បីព្យាយាមនឹងទប់ស្កាត់ការប្រឈមដាក់គ្នាថ្មីនានាតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួននេះបយងតាមចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឃើញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍នៅកម្រិតទាបនៃការិយាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេកាលពីអតីតកាលដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រដែលមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរចំនួន2ទីដែលហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាន់តែសាហាវហើយចិនថាកប៉ាល់របស់ហ្វីលីពីនបានទន្ទ្រានចូលបើទោះបីជាមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីការប្រឈមដាក់គ្នានៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការពីឆ្នាំកន្លងទៅបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រីធំជាងនេះដោយអាចមានការចូលរួមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចការពារហ្វីលីពីនតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីចម្បងមួយប្រសិនបើកងកម្លាំងហ្វីលីពីនរងការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងចិននិងហ្វីលីពីននៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ Second Thomas Shoal កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាខ្លួនមិនអាចតាក់ទងទៅក្រុមមន្ត្រីចិនបានតាមរយៈយន្តការប្រស័យតាក់ទងនៅដែនសមុទ្រដែលមានស្រាប់នោះ រយៈពេលរាប់ម៉ោងនៅពេលការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានកើតឡើងខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមមន្ត្រីចិននិងហ្វីលីពីនដែលធ្វើការលើជំនួសដែនទឹកនោះបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយនៅទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំដាក់គ្នាបែបហិង្សាមួយកើតឡើងនៅតំបន់ដែនកោះ Second Thomas Shoal ដែលបុគ្គលិកឆ្មាំសមុទ្រចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់កាំបិតពូថៅនិងលំពែងក្នុងពេលប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏វឹកវរមួយដែលបានធ្វើឲ្យទីហានជើងទឹកហ្វីលីពីនរងរបួសនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អូបွားពីរគ្រឿងកងកម្លាំងចិនក៏បានរឹបអូសកាំភ្លើងទីហានជើងទឹកហ្វីលីពីន7ដើមនេះបញ្ជាក់តាមការថ្លែងរបស់មេបញ្ជាការយោធាហ្វីលីពីនដែលបានទាមទារឲ្យចិនប្រគល់កាំភ្លើងទាំងនោះមកវិញនិងទាមទារឲ្យបង់ថ្លៃខូចខាតភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់តម្រូវការក្នុងការពង្រឹងយន្តការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានចុះហត្ថលេខាលើការរៀបចំមួយស្ដីអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃយន្តការប្រស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្វីលីពីននិងចិននេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងម៉ានីលប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឬច្បាប់ចម្លងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេច្បាប់ចម្លងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានឃើញដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាច្រើនរវាងហ្វីលីពីននិងចិនពិសេសទៅលើបញ្ហាដែនសមុទ្រតាមរយៈអ្នកតំណាងនានាដែលចាត់តាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍នេះក៏អាចធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសទាំងពីររួមទាំងគម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានចាត់តាំងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបន្ថែមដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនអំពីគោលការណ៍ណែនាំដែលនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តតាមការរៀបចំនេះក៏មានផែនការមួយដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីននៅពេលណាដែលអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់នេះបយងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងម៉ានីលចិននិងហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើជំហានបង្កើនទំនុកចិត្តពីផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរឆ្មាំសមុទ្ររៀងៗខ្លួននិងលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាដែនសមុទ្ររវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកដឹកនាំសិក្សាចិននិងហ្វីលីពីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងក្រោយកិច្ចពិភាក្សាថាភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ថាមានតម្រូវការក្នុងការស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញការសាងជំនឿចិត្តឡើងវិញនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលអំណោយផលដល់កិច្ចចរចានិងការតាក់ទងទៅវិញទៅមកប្រកបដោយលទ្ធផលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាចិននិងហ្វីលីពីនបានអះអាងពីការបដិញ្ញាក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងទៀតថាមានការវិវត្តទៅមុខគួរសមក្នុងការបង្កើតវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅដែនសមុទ្រប៉ុន្តែក៏បានទទួលស្គាល់ថានៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគួរឲ្យខកសម្គាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាទើបចាត់តាំងថ្មីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលធ្លាប់ជាអតីតក្រុមបងធំចង់លើកកម្ពស់កីឡាមួយប្រភេទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ពួកអ្នកលេងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកីឡា spinning រួមមានរថយន្តបើកក្នុងល្បឿនលឿននិងធ្វើការសម្ដែងបែបគ្រោះថ្នាក់ហើយរបៀបដែលកីឡានេះត្រូវបានធ្វើឡើងគឺមិនតែងតែស្របច្បាប់នោះទេអ្នកស្រី Kate Ballett ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាកីឡា spinning ដែលអ្នកបើកបរជិះបង្វិលរថយន្តជារង្វង់យ៉ាងលឿនខណៈអ្នកជិះធ្វើការសម្ដែងដល់គ្រោះថ្នាក់
កីឡានេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅតាមទីក្រុងក្រេក្រនានានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងសម័យអាផាតៃលោក Marvin Clark អ្នកផ្សព្វផ្សាយផ្នែកកីឡា spinning ថ្លែងថា
We have the best drivers in spinning.
យើងមានអ្នកបើកបរល្អបំផុតនៅក្នុងកីឡា spinning ដោយដែលអ្នកឃើញថ្ងៃនេះអ្នកឃើញថាគ្មានខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារគ្មានហ្វ្រាំងគ្មានកញ្ចក់របាំងការពារគ្មានមួកការពារប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងរថយន្តរបស់ពួកគេពួកគេគឺជាអ្នកបើកបរដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំស្រែករហូតដល់បាត់សំឡេងព្រោះខ្ញុំរំភើបខ្លាំងជាមួយនឹងកីឡានេះ
លោក Marvin Clark បានផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបងប្រាក់មកទស្សនារាប់រយនាក់កីឡា spinning ខ្លះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្របច្បាប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះប៉ុន្តែកីឡានេះភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមដងផ្លូវជាទីរថយន្តដែលបាត់បង់ម្ចាស់ការបានសម្រាប់អ្នកទស្សនាការពីអតីតកាលផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺខុសច្បាប់និងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបងធំអតីតបងធំម្នាក់គឺលោក Gaten McKenzie ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំពីបទលួចប្លន់ដោយប្រើអាវុធពេលលោកជាយុវជនលោក McKenzie ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកកីឡាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថ្លែងថា
I grew up where the area that you are born in
ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅកន្លែងដែលអ្នកមិនមានជំនឿអ្វីក្រៅពីចូលក្រុមបងធំទេហើយការជាប់ពន្ធនាគារគឺជាកិត្តិយសនិងជោគជ័យមួយ
លោកបានចេញពីពន្ធនាគារហើយចូលឆាកនយោបាយដោយផ្ដោតទៅលើសារប្រជាពិធនិងប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ឥឡូវនេះលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដ៏ចម្រុងចម្រាស់ម្នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក McKenzie ថ្លែងថា
And there's two reasons why I want to do this
មានហេតុផល2ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងនេះ3ហេតុផលតាមពិតទៅទី1គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទី2គឺពួកគេធ្វើវាគ្រប់ទីកន្លែងហើយប៉ូលីសតាមចាប់ពួកគេពេលខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកច្បាប់មកគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានសវត្ថិភាពជាងមុនហើយខ្ញុំចង់ដាក់ច្បាប់ថាអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នេះឬដូច្នោះនោះទេ
អ្នកបើកបរល្បីឈ្មោះផ្នែកកីឡា spinning នាង Kayla Oliphin ថានាងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអាណត្តិលោក McKenzie ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡា
គាត់ចង់ធ្វើឲ្យកីឡា spinning ធំដុំសម្រាប់យើងធ្វើឲ្យវាស្របច្បាប់យើងនឹងមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីទាំងអស់នឹងដើរក្នុងទិសដៅត្រូវដោយមានការឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់និងជំនួយដល់ពួកយើង
នាងបានបកស្រាយថាកីឡានេះពីដើមឡើយបានចាប់ផ្ដើមនៅតាមក្រុងតូចតូចជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ការគោរពដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យ
I think spinning ខ្ញុំគិតថាកីឡា spinning ពិសេសសម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយប្រទេសនីមួយៗមានអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនកីឡា spinning បានចាប់ផ្ដើមមុនពេលខ្ញុំកើតពិតណាស់មនុស្សធ្លាប់លឺរថយន្តហើយជាបង្វល់ជុំវិញមឈូសមេរបស់ខ្លួន
សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលធំដឹងក្តីនៅតំបន់ទីក្រុងដែលក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគ្រោះថ្នាក់តែងតែកើតមានប៉ុន្តែកីឡា spinning នៅតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណា VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗគម្រោងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងសមាជិកផ្សេងទៀតខាងគណៈបកនេះបានទៀមទីឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងអ្នកវិភាគថាតាមផ្លូវច្បាប់ការទៀមទីឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងនេះគឺគ្មានន័យនោះទេដោយលោក Biden មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបំពេញតួនាទីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកអ្នកស្រី Pat C. Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក P. Sophida ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសភ្លាមភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានទាមទារឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាជនទុច្ចរិតโจ Biden មិនស័ក្តិសមឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី ហើយប្រកាសណាស់គឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេគឺមិនដែលស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីតតែសោះលោកត្រាំបានហៅលោក Biden ថាជាប្រធានាធិបតីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបាននិយាយថាលោក Biden ចាក់ចេញពីការប្រកួតដោយអាម៉ាស់បំផុតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson និងសមាជិកផ្សេងទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោក Trump បានគាំទ្រការទាមទាររបស់លោក Trump នេះលោក Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយថាប្រសិនបើលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីលោកក៏មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែរលោកត្រូវតែលាលែងពីតំណែងជាបន្ទាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី5វិច្ឆិកាខាងមុខគឺនៅយូទៀតអ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឋានៈទី4បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោក Joe Biden មិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឋានៈទី2លោកក៏មិនអាចនឹងមិនស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកត្រូវតែលាលែងពីតំណែងជាបន្ទាន់មេដឹកនាំរងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាលោក Tom Emmer ដែលមានឋានៈទី3នៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឋានៈទី2លោកក៏ប្រកាសជាមិនស័ក្តិសមក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកូតនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរលោក Biden ត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់តាមផ្លូវច្បាប់ការទាមទាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងគឺគ្មានន័យនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបំពេញតួនាទីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Michael Thorning ប្រធានគម្រោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center លោកបានប្រាប់ VOA ថាគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីត្រូវតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ដើម្បីនៅបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងពេលវេលាសេសសល់នៃអាណត្តិទី1នោះឡើយសេតវមានមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសំយោបល់តេតិននឹងការទៀមទារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះទេការទៀមទារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងនេះបានបន្ថែមភាពចលាចលបន្ថែមទៀតដល់នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការប្រកាសរបស់លោក Biden ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលលោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងលេងនយោបាយលោក Sabato បានប្រាប់ VOA ថាសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យប្រាប់យើងថាលោក Biden មានការងារពេញម៉ោង2នៅពេលឥឡូវនេះមួយធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងមួយទៀតឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះលោកនឹងមានការងារពេញម៉ោងតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងារនេះលោកអាចបញ្ចប់កិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដែលនៅសេសសល់នេះបាននិងចាក់ចេញប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោក Biden បានប្រកាសដកខ្លួនឈប់ធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើជូនជនរួមជាតិដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោកបាននិយាយថាទោះបីជាលោកមានបំណងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ក៏ដោយក៏លោកជឿថាវាជាប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបក្សរបស់លោកនិងប្រទេសជាតិដែលលោកត្រូវដកខ្លួនចេញនិងផ្ដោតលើការបំពេញកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.